Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Više od 150 medija i nevladinih organizacija zamračili ekrane u zajedničkoj akciji Stop medijskom mraku u Srbiji. Sindikati na protestu ispred vlade zatražili povlačenje nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama. Uvažili smo većinu primedbi sindikata, kažu u resorno ministarstvo. Dragan Đilas, prihvatljiv kandidat za gradonačelnika Beograda, izjavio Saša Janković. Umro osnivač Playboya Hugh Hefner. Sutra pretežno sunčano, temperatura oko 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kakvu poruku javnosti šalju učesnici akcije Stop medijskom mraku, urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Nije nepoznato da se još kao Miloševićev ministar informisanja Vučić strastveno, da ne kažem, patološki obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin. Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna.
O rezultatima izbora u Nemačkoj i uticaju na Zapadni Balkan u intervju za Radio Slobodna Evropa govori analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey.
Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to. Ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 28. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Akcija Stop medijskom mraku, u kojoj učestvuje više od 150 medija i nevladinih organizacija, predstavlja simbol medijskog mraka sa kojim se, kažu organizatori, već godinama Srbija suočava. Ljudmila Cvetković.
Ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Stop medijskom mraku. Za slobodu medija. Stojim uz Vranjske.
Zamračeni ekrani televizije i portala od podneva, uglavnom na sat vremena, i štampana izdanja obeležena crnim znakom u znak podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i borbi za slobodu medija u Srbiji.
Nije nepoznato da se još kao Miloševićev ministar informisanja Vučić strastveno, da ne kažem, patološki obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica portala Peščanik, koji se pridružio ovoj akciji.
Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna u kojoj su sva sredstva, pa i hvatanje za gušu nepodobnih novinara, dozvoljena. To se pokazalo već na predsjedničkoj inauguraciji. I kao što javnost zna, usledio je ovaj nastavak sa finansijskim davljenjem vranjskih novina. Onda odmah za ministra vojnog prema uredniku portala koji je doveo do afere ženina tetka. A umeđu vremenu stižu vesti o besramnoj podeli državnog novca samo takozvanim medijima koji ljube predsjednikove skute.
Direktan povod za akciju je gašenje vranjskih, jednog od najznačajnijih lokalnih medija u Srbiji, zbog stalnih političkih pritisaka kojima više nisu mogli da se odupiru, ali i nastavak napada na istraživačke novinare, navode organizatori akcije. Ova akcija nije usmerena ka državi, objašnjava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić.
Od vlasti koja se odlikuje nasilnim karakterom ne možemo očekivati razumevanja. Vukašin Lojović je to pokušao tim jednim radikalnim potezom, očajničkim gestom zapravo, verujući da će ih probuditi, će ih razdramati. Oni su to razumeli na svoj način. Ova je kampanja koja je usmerena ka javnosti, želimo da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je sloboda medija u ovoj zemlji, ali ne samo sloboda medija, da je slobodna reč faktički na izdisaju i da moramo svi zajedno da se brinemo da ne postanemo u totalni medijski mrak.
Građani su uglavnom primetili zamračivanje ekrana i naslovnih strana. Na pitanje da li postoji sloboda medija u Srbiji, Petar Đorđević, Slobodanka i Milenko Zlatojević ovako odgovaraju.
Mislim da ne postoji, da su mediji pod direktnom kontrolom vladajuće stranke i predsjednika države, odnosno predsjednika te stranke. I razočaran sam što je samo toliko malo novinara i medijskih radnika se odazvalo toj akciji.
Ja mislim da postoji. Mislim, kad otvorite novine, svašta pišu. Onda jednim novinama možete da verujete, jednim ne možete da verujete. Ja mislim da postoji i suviše postoji slobode.
Mediji uglavnom pod kontrolom izvršne vlasti, jedan deo medija, drugi deo pod kontrolom opozicije. Ali uglavnom opozicija kontroliše manji broj medija u odnosu na svaku izvršnu vlast.
Da li ste čuli danas za akciju Stop medijskom mraku?
Mislim da sam jutros to video na internetu.
Mislite li da ima razloga za to?
Pa ima i takako razloga, pogotovo što aktuelni vlastodržci su poznati po ugnjetavanju slobode medija, tako da mislim da ta sloboda medija je trenutno na najnižem nivou od možda unazad nekih 15 godina, ali svakako uvijek bilo loše.
U listu danas koji je među onima koji su se na kioscima pojavili sa crnom naslovnicom uz poruku "Ovako izgleda kada nema slobodnih medija", objavljeni su tekstovi ugašenih vranskih novina. Osim danas, sa crnim znakom na naslovnici izašao i dnevni list Kurir, te nedeljnici Vreme i Novi magazin. U akciji učestvuju brojni portali i nevladine organizacije poput Birna, CINSA, Fondacije Slavko Ćuruvija, Južnih vesti, Transparentnosti Srbije, CRTE. Jovana Đurđbabić iz CRTE o motivima ove organizacije civilnog društva da se priključi akciji kaže:
"Ako nemamo slobodne medije, građani neće moći da budu informisani o dešavanjima u zemlji, a samim tim onda mi ne možemo da govorimo ni o aktivnim građanima, niti o demokratiji."
Zamračivanja nema na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, ni u većini beogradskih dnevnih listova. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je za Insider da nema dovoljno informacija da bi mogao da komentariše najnovija dešavanja na medijskoj sceni i akciju više od 150 medija i nevladinih organizacija, pravdajući se da je tek doputovo iz Kine. "Ovaj dan nije pogodan da govorimo o onome što Peščanik trpi već godinama", kaže Svetlana Lukić, ali primećuje da jeste dobar trenutak da u ime Peščanika kaže da nema te cene koju neće platiti da bi ostali slobodni.
"U ovoj novoj fazi rata protiv medija, fazi u kojoj izgleda, što bi rekao Vučićev prvi šef Milošević, ni oružane bitke nisu isključene, Peščanik pridružio kolegama i koleginicama, a i organizacijama civilnog društva u pokušaju da javnosti skrenu pažnju da će uskoro, ako ne obrate malo više pažnje na svoje medije, ostati sami sa Vučićem i njegovim Pinkovima, Informerima i sličnim Frankensteinovima. Nezavisni mediji su bukvalno saterani za zid. To je trenutak kada se aktivira nagodno samodržanje. To je valjda ovaj trenutak. Ako nije, bit će i drugih, ali ne još mnogo."
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je, citat, "nedopustivo da bilo ko vređa, kleveće, ponižava i fizički napada urednike i novinare. Mediji imaju pravo da tragaju za odgovornima koji su od interesa za javnost, da istražuju kretanje novca, načine financiranja stranaka i političara, ali i nevladinih organizacija i udruženja građana", rekla je Mihajlović za KRIK. Ona je navela i da ukoliko je potrebno, nadležni treba ponovo da ispitaju slučaj Vulin. Podsjećamo, stranka ministra odbrane Aleksandra Vulina je na zvaničnom sajtu označila urednika KRIK-a kao, citat, "narkomana", nakon što su novinari tog portala pisali o tome da Vulin ne može da dokaže poreklo više od 200.000 evra kojima je kupio stan u širem centru Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u prosveti i javnim delatnostima zatražili su na protestu u Beogradu hitno povlačenje zakona o zaposlenima u javnim službama i povećanje plata u obrazovanju za 25%. Okupljeni ispred zgrade vlade Srbije u sindikalne zastave i poruku "doveli ste nas do dna", upozorili su da najavljeni zakon diskriminiše prosvetu i daje mogućnost vlasti da nekontrolisano otpušta zaposlene u tom sektoru.
"Ova vlada je dobila projekat od Svetske banke i MMF-a da smanji broj zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. I sada vlada se setila kako da sačuva svoj kadar."
Rekao je Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije. Nekoliko stotina građana, predvođenih sindikalnim liderima, nosilo je transparente sa natpisima "Bunt, odbranimo javno dobro, javne službe su javno dobro i solidarnost je naša snaga". Oni su protestovali sa stavom da je predloženi zakon neprihvatljiv za zaposlene u javnim službama jer ih pretvara u nadničare bez radničkih prava.
Zovem se Smiljka Pauljević, radim u gimnaziji u Paraćinu, profesora engleskog jezika. 33 godine, kako živim, preživljavam. Osećam se poniženo, omalovaženo, dostojanstvo ne postoji, Da ne pričamo o potrošačkoj korpi koja je odavno ne postoji. Plata nije normalna za sve ove troškove. Ovo navodno povećanje, ovo je foliranje, ovo je najobičnija laž i prevara. Ne bi bila pristojna ispod 80.000.
Sindikalni lideri zaposlenih u prosveti naveli su i da je u obrazovanju, u kom je 80% visoko školovani kadar, prosečna plata 44.000 dinara ili 366 evra, dok su zarade u ostatku javnog sektora za četvrtinu već. Oni su najavili nastavak protesta ukoliko vlast i dalje bude odbijala njihove zahteve. Pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivana Savićević izjavila je da je prilikom izrade nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama uvaženo 70% primedbi i sugestija sindikata. Razgovori sa sindikatima traju od juna i nekoliko meseci smo se dogovarali o odredbama zakona sa reprezentativnim sindikatima u javnom sektoru i predstavnicima socijalno-ekonomskog saveta, rekla je ona. Otpušteni radnici srpske fabrike stakla protestovali su ulicama Paraćina noseći Titove fotografije i zastave bivše Jugoslavije, što je iznenadilo njihove sugrađane. Siniša Lazić, jedan od učesnika protesta, kaže za naš program da su time hteli da podsete aktualnu vlast na vreme pre tranzicije, kada su, kako kažu, radnici živeli bolje i kada se nisu suočavali sa egzistencijalnim problemima.
Imali oko 5000 radnika. Mi smo proizvodili za Nemačku, za Holandiju, za sve, za izvoz. U to vreme je bila plata, nismo imali nikakve probleme. Živio se lepo. To je nostalgija za tim vremenom. Zbog toga smo našli neki svoje slike. A sada živimo kao slepići. Od 5000 radnika sveli nas na oko 7-800 radnika i sad će otpustiti još 500, ostaće 200 radnika. Ja 37 godina kako radim, ostalo mi još 3 godine do penzije i sad su me šutili kao fudbal, ama bez dinara, bez ičega, znači sad sam ostao na ulici, bolje da su nam kupili konopčić i da se obesimo. Od čega da izdržavamo porodicu?
Savski nasip u Beogradu, zona zabranjenog saobraćaja i Reni Bunara od značaja za vodosnadbevanje glavnog grada Srbije, kao i priobaljem bitnim za zaštitu od poplava. Baš tu izniklo je oko 200 bespravnih objekata, uključujući i one porodice bivšeg predsednika Tomislava Nikolića. U 2017. godini legalizacije srušeno je svega 7 objekata, jer nema novca, kažu nadležni.
Nema tu opština da kaže nemamo para da to rušimo. Malo morgin, jer zakon je zakon. Od njemu se da nalog za rušenje. Ukoliko ne srušite, vi ćete snositi troškove rušenja. Jer tako ili nije? Jeste.
Te vikendice imaju struju, vodu i kanalizaciju. Na drugom kraju grada, u Kaluđerici, nalazi se najveće divlje naselje na Balkanu. Oko 20.000 objekata decenijama čeka legalizaciju. Iz kanalizacije se izlivaju fekalije, saobraćaj je dozvoljen, ali su putevi u lošem stanju. To naselje je danas slika urbane zapuštenosti, a meštani se pitaju.
Kako mi možemo da budemo istom košu?
A prati vas kontekst, eto, divlje gradnje?
Pa prati nas i pratit će nas i pitanje da li će kad da se sreti. A tamo oni će sebi da udese, pa čim su oni to tamo napravili, oni kuće. Kuće. Šta oni ima da brinu?
Zašto savski nasip može, a Kaluđerica ne? Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Lider pokreta Slobodnih građana Saša Janković izjavio je da je razgovarao sa nekadašnjim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom i da je za predstojeće beogradske izbore moguća saradnja sa njim ako odluči da se vrati u politiku. Đilas je za pokret jedan od prihvatljivijih kandidata za gradonačelnika. Dok je bio gradonačelnik, imali smo ozbiljan konflikt u vezi sa raseljavanjem Roma kad sam bio zaštitnik građana, ali je nakon toga prihvatio standarde i dobro smo sarađivali na tome, rekao je Janković za N1. List Blic prenosi da će bivši kandidat za predsjednika Srbije Vuk Jeremić osnovati Narodnu stranku. Kako je listu rečeno Jeremićevom timu, nije bilo potrebe za prikupljanjem potpisa građana jer će nova stranka biti formirana preregistracijom Narodnog pokreta Srbije. Blic navodi da će u rukovodstvu stranke biti i reditelj Siniša Kovačević, advokat Borivoje Borović, pisac Vladimir Kecmanović i plivač Milorad Čavić. Osmorica navijača Crvene zvezde, među kojima je Ivan Bogdanov i oni koji se nalaze na listi od 500 potencijalnih huligana, bili su privedeni u Kelnu ispred ostrožnosti uoči večerašnje utakmice Keln Crvena zvezda Zvezda u sklopu drugog kola Lige Evrope prenao je Nemački ekspres. List navodi da ih je nemačka policija uhapsila sinoć u centru grada, ali su danas iz stanice poručili da nema više razloga da ih drže uz upozorenje da će biti pod nadzorom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 150 medija i nevladinih organizacija zamračili ekrane u zajedničkoj akciji Stop medijskom mraku. Sindikati na protestu ispred vlade zatražili povlačenje nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama. Uvažili smo većinu primjedbi sindikata, kažu resorno ministarstvo. Dragan Đilas, prihvatljiv kandidat za gradonačelnika Beograda, izjavio Saša Janković. U nastavku emisije poslušajte i kako odlukom opštine Novo Sarajevo sportska dvorana u naselju Grbavica neće poneti ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša bivše Jugoslavije koji je ubijen 92. godine pokušavajući da zaštiti komšije Bošnjake. Šta kažu Saša Ilije?
Pa mislim da je to žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku.
Mislim da samo smeta možda ime Goran, a mislim po onima koji su glasali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu sve učestalije pretnje i pritisci na srpske političke predstavnike koji ne pripadaju srpskoj listi. Kandidati se povlače sa liste, ljudi ostaju bez posla, a među narodom vlada strah, kažu oni. Srpska lista pak navodi da su u pitanju samo izmišljotine onih koji nemaju šta drugo da ponude građanima. Iz Prištine se javlja Amra Zinili.
Izborna posmatračka misija Evropske unije je tako nešto utvrdila tokom kampanje za prevremene parlamentarne izbore 11. juna, navodeći u svom konačnom izveštaju da je u okviru zajednice kosovskih Srba kampanju narušilo učestalo zastrašivanje, kao i slučajevi nasilja unutar zajednice nad kandidatima i biračima, kao i nedovoljno reagovanje policije i ostalih organa za sprovođenje zakona. Upravo zbog ti pretnji u junu, samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića, koja već 10 godina deluje na kosovskoj političkoj sceni, na predstojećim lokalnim izborima neće imati kandidata za gradonačelnika Gračanice, jer, kako kaže lider stranke Slobodan Petrović, nemoguće stati u zaštiti jednog takvog kandidata.
Razlozi su potpuno jasni da smo na prošlim parlamentarnim izborima imali neviđeni pritisak. Mi kao stranka, odnosno kandidati koji su bili na listi, sa naše liste njih 6 kandidata dobilo otkaze samo zato da su se na našoj listi.
Umeđu vremenu bilo je povlačenje kandidata sa lista za lokalne izbore. Njih 4 se povuklo sa liste kandidata za odbornike iz građanske inicijative Oliver Ivanović. Među njima i dr. Zoran Spasojević iz Severne Mitrovice, koji je putem saopštenja pozvao građane da glas ipak daju srpskoj listi. Oliver Ivanović.
To nisu izbori, to nije demokratija, to je nasilje nad demokratijom i mislim da ono zaslužuje nekakvu reakciju. Ova situacija možda eskalira, možda bude još gora, a već je dovoljno loša da će nam trebati vreme da saniramo posljedice ovakvog neodgovornog ponašanja.
Dobro poznavalac kosovskih prilika Ranđel Nojkić kaže da je potpuno jasno ko vrši pritisak i zašto srpska lista, a u svemu tome postoji, kaže, podrška Beograda što srpska lista maksimalno koristi.
Zna se da na Kosovu je u opticaju veliki novac. Nema tu neke velike kontrole oko trošenja. Prema tome, oni koji nisu u tim krugovima, oni su izloženi raznim pritiscima i njihova egzistencija je pod velikim znakom pitanja.
U tim krugovima nije bila Rada Trajković, koja je bila jedna od prvih žrtava neslaganja s politikom srpske liste. Nju je vlada Srbije 2013. smenila s pozicije vršilaca dužnosti direktora Doma zdravlja u Gračanici, onda kada je dodeona Aleksandar Vulin dobio vlast na Kosovu. Trajković je godinama nakon rata na Kosovu bila jedna od vodećih političkih predstavnika Srba.
Ja sam doživjela da mi se oduzme pravo čak da radim, da obavljam posao lekara, da budem šikanirana na različite načine od nekih najprizemnijih o kojima ne mogu javno da govorim, pa do onih profesionalnih.
Rada Trajković dodaje da je srpskoj listi danas dozvoljeno da koristi sva sredstva u smislu progona neistomišljenika.
Trenutno to je fizički napadi, ostranjivanja sa radnih mesta, pretnje, ucene i na taj način koriste se najčešće institucije, nažalost, koje održavaju veze sa Beogradom, kao što jesu zdravstvene, obrazovne, socijalne.
Upitali smo i srpsku listu kako komentariše to što se pojedini žale da ova lista stoji iza pritisaka. Igor Simić, poslanik srpske liste i šef kancelarije za saradnju sa medijima i civilnim sektorom, navodi da su u pitanju izmišljotine. U pismenom odgovoru on je dodao da se srpska lista se svakog dana bori da unapredi položaj Srba na Kosovu, a da taj posao zahteva puno rada i vremena. Stoga nemam vremena da komentarišem ovakve izmišljotine i nebuloze kojim neko pokušava da se reklamira u kampanji napadajući Srpsku listu, a pošto nisu u stanju da građanima za izbore ponude program, već samo mržnju, laže i obmane, dodaje Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan ponovo je u neredu i za to se ne može kriviti Evropa, već lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese, ocenjuje analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey. U razgovoru sa Biljanom Jovićević, a povodom ishoda nemačkih izbora, Dempsey kaže da bi bilo kratkovido ignorisati pokušaje Rusije, Kine i Saudijske Arabije da utiču na dešavanja u evropskom dvorištu.
Kakav uticaj njemački izbori, odnosno njihov rezultat, mogu imati kada je riječ o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana?
Mislim da je Merkel prilično zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da će i francusko ministarstvo vanjskih poslova biti također. Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to, jer je na trenutak skrenula pogled jer je imala druge stvari kojima je trebala da se bavi. Zapadni Balkan prije svega pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomoći je u redu, ali to mora biti neki reciprocitet. A ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu. Civilno društvo je ono kojem je potrebna pomoć svih članica Evropske unije, ne samo nekim institucijama koje podržava Brisel, a koje su izraženo birokratske, ali potrebno je nanovo razmisliti kako uzvratiti tim oligarsima i kako oživjeti vjeru u demokratizaciju i civilno društvo. Ta podrška mora doći od Evropske unije, ali i od svake države članice pojedinačno. To je naše dvorište, to su vrata do nas, malo niže niz put od Beča i ignorisanje onoga što se tamo dešava i na koji način Rusija, Kina i Saudijska Arabija utiču sa svojim trendovima tamo, bilo bi apsolutno i definitivno kratkovido. Zapravo to je pitanje evropske bezbjednosti.
It's a bittersweet. Nedjelja je bila gorko slatka pobjeda za Merkel i sada predstoji formiranje koalicije. Da li je takozvana Jamajka koalicija izvjesna opcija?
Jeste, zapravo nema druge opcije, zato što su socijaldemokrate, koji su bili dio odlazeće koalicije, odlučili da idu u opoziciju i bit će najjača opoziciona grupacija u Bundestagu. To ostavlja Merkel sa grupom pro-biznis slobodnih demokrata i zelenom partijom, a ta koalicija neće biti laka, ali ona nema druge opcije. Ona želi koaliciju, želi da ostane na vlasti, to je najjača stranka u zemlji, a i druge dvije stranke žele da budu članice ove koalicije. I to su sada karte sa kojima se pregovara.
Japanski premijer Shinzo Abe raspustio je parlament nakon što je saopštio odluku o raspisivanju prevremenih izbora. Novi izbori biće održani oko godinu dana pre predviđenog termina 22. oktobra. Abe je prethodno rekao i da će se povući ako njegova partija ne obezbedi većinu na vanrednim izborima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin otputovao u Ankaru, gde će sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom razgovarati o saradnji Rusije i Turske, ali i o situaciji u Iraku i u Siriji. Ruski internet trolovi iskorištavaju proteste protiv policijskog nasilja prema Afroamerikancima, na što upozoravaju igrači američkog fudbala kako bi podstakli podele u Sjedinjenim Državama. To je rečeno na Komitetu za obaveštajne delatnosti Senata, jednom od tela koji istražuje moguću upletenost Rusije u američke izbore, javlja Mirjana Rakela.
Kako bi upozorili na policijsko nasilje, crni sportaši na početku utakmice umjesto da stoje kleče dok svira nacionalna himna. To je razjarilo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da oni ne poštuju domovinu i zatražio od vlasnika klubova da ih otpuste ili suspendiraju. Polemika u javnosti ne prestaje. Na Senatskom komitetu za obavještajne djelatnosti republikanski senator James Lankford upozorio je da ruski trolovi na društvenim mrežama podgrijavaju izbušavaju strasti na obje strane.
Oni ne koriste argumente, već nastoje podići veću buku i napraviti veći problem nego što to zapravo jeste.
Naime, obavještajne agencije su otkrile da trolovi ne zauzimaju stranu u polemici, već potiču bijes među korisnicima društvenih mreža, kaže senator Lankford. Senatski komitet za obavještajne djelatnosti jedan je od kongresnih tijela koji istražuju navodno rusko miješanje u prošlogodišnje predsjedničke izbore. Istražitelji su pronašli dokaze da su se slične ruske aktivnosti nastavile i ove godine. Rusija odbija bilo kakvu umješanost u izbore ili uključenost u javnu polemiku u Sjedinjenim Državama. No privatni istraživači koji prate rusku propagandu i dezinformacijske kampanje smatraju da su Lankfordove optužbe utemeljene.
Osnivač časopisa Playboy, Hugh Hefner, preminuo je u 91. godini. Magazin je pokrenuo u decembru 1953. sa tada nepoznatom Marilyn Monroe nagom na naslovnoj strani. Za godinu dana časopis Playboy dostigao je tiraž od 200.000 primjeraka, a nakon 5 godina milion. Od 70. Playboy imao više od 7 miliona čitalaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sportska dvorana u sarajevskom naselju Grbavica neće nositi ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša u bivšoj Jugoslaviji, humaniste kojeg je 92. godine, dok je pokušavao da zaštiti komšije Bošnjake, ubio ratni zločinac Selin Vlahović Batko. Ovo je odluka odbornika opštine Novo Sarajevo koja je izazvala veliko nezadovoljstvo partija građanske orijentacije, ali i brojnih Sarajlija. Jutros je na jednoj zgradi osvanuo grafit dvorana Gorana Čengića, javlja Gordana Sandić Haži Hasanović.
Sportska dvorana kao druga kuća pretežno mladih nosit će bezlični, neutralni naziv Novo Sarajevo, umjesto da ponese ime Gorana Čengića, simbola pobjede ljudskosti u teškim ratnim danima. Vildana Bešlija, vijećnica naše stranke u opštini Novo Sarajevo, kaže da je i rukom napisano Goranovo ime znak volje građana.
Još uvijek smo u mraku koji nije dozvolio da građanska hrabrost i ljudi koji zaslužuju kakav je bio Goran Čengić postanu svjetlo ovog grada. Mislim da je to veliki gubitak kako za Novo Sarajevo, tako i za kompletnu državu BiH.
Samir Suljević, predsjednik opštinske organizacije Socijaldemokratske partije, naglašava da stranka demokratske akcije uz nekoliko svojih satelita grad Sarajevo pravi po svojoj mjeri.
Velika sramota, čovjek koji je zaslužni sportista, koji je dao život za život svog komšije, stvarno to zaslužuje. SDP je u dogovoru sa ostale tri stranke građanske orijentacije stvarno učinio sve da obavijesti građane o tome. Podijelili smo preko 5000 letaka, ali očigledno da je to bilo nedovoljno.
I građani u našoj anketi također smatraju da je sportska dvorana trebala nositi ime Gorana Čengića. Senija Sadiković i Tarik Kovač.
Pa mislim da je to žalostno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku.
Mislim da samo smeta možda ime Goran, a mislim po onima koji su glasali, a jutro sam vidio spisak vijećnika koji su glasali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Više od 150 medija i nevladinih organizacija zamračili ekrane u zajedničkoj akciji Stop medijskom mraku u Srbiji. Sindikati na protestu ispred vlade zatražili povlačenje nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama. Uvažili smo većinu primjedbi sindikata, kažu u resornom ministarstvu. Dragan Đilas, prihvatljiv kandidat za gradonačelnika Beograda, izjavio Saša Janković. Umro osnivač Playboya Hugh Hefner. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura oko 18 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatno.